Mă gândeam când s-a anunțat acum despre persoanele credincioase care au trecut pe drumul acesta al operației, cât de minunat va fi momentul acesta când Domnul Iisus va spune la momentul întâlnirii, în vederea răsplătirii noastre: Doamne, când am venit noi pe la Tine și Te-am văzut bolnav, ori de câte ori ați făcut lucrul acesta unuia dintre acești neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Așa că a fost bun anunțul, ca să putem să-i mai avem în rugăciune pe oamenii în suferință. Aș dori să citim acum ceva din cuvânt, din Cartea Faptele Apostolilor. Și de aici, de la Faptele Apostolilor, aș dori de la capitolul 3 să citim, în Biblie, la pagina 1058. De la capitolul 3, Faptele Apostolilor, primele 11 versete. Pasajul are titlul Vindecarea ulogului din naștere. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Până aici. Câteva lucruri ne rețin atenția din acest pasaj, și anume doi oameni, Petru și Ioan. Un drum comun sau un drum împreună. Un loc al rugăciunii, templul din Ierusalim, era încă în picioare. Nu fusese distrus, avea să fie distrus peste 37 de ani, mai precis în anul 70 după Domnul Hristos. Un loc al rugăciunii, deci templu, apoi un ceas al rugăciunii, ceasul al 10-lea, ni se spune. Acesta era ceasul sau ora 4 după amiază. Și apoi ne vorbește cuvântul despre un eveniment miraculos, un eveniment minunat, vindecarea unui olog din naștere. Și o urmare urmează în pasajele următoare ale acestui capitol, și anume înălțarea numelui Domnului Hristos, vestirea Evangheliei cu putere a morții și a învierii Domnului Hristos, astfel că s-au întors suflete la Dumnezeu și la numărul celor care se întorseseră mai înainte la tot la o cuvântare de-a lui Petru, acum s-au făcut 5.000 de suflete. Cam acestea sunt gândurile asupra căruia aș dori să mai cugetăm împreună. Venim la primul gând. Doi oameni, Petru și Ioan. cine erau ei, ce fel de oameni erau ei, cu ce se ocupau ei, cu ce se întâlniceau ei. Cuvântul ne spune că ei erau pescarii de la Marea Galilei. Erau obișnuiți cu meseria aceasta a lor și de dimineața plecau și de regulă generală pescuitul se desfășura noaptea, era cel mai bun. Și cuvântul ne spune, în altă parte, evanghelistul Luca redă foarte bine momentul acesta al revenirii acestor pescari la țărm, după o noapte de trudă zadarnică în care nu priseseră nimic, falimentari. Era zorii zilei de vreme și pescarii își spălau mrejile dezamăgiți. În lumea pescarilor, dacă n-ai prins nimic, se consideră că n-ai avut noroc sau că este un ghinion. Și lucrul acesta mai pune și un semn de întrebare, de suspiciune, ce s-o fi întâmplat cu ei, ce au făcut ei, de au venit goi cu corabiile la țărm. Și în momentul acesta, când își spălau mrejile, deodată un grup de oameni numeros, care avea în fruntea lor pe un alt om, se apropia de țărm. Și cu ochii obosiți de trudă, pescarii aceștia se ridică și ei care spălau mrejile, privirile să vadă cine e. Mulțimea îl îmbulzea pe omul care era în față. Cine era acest om? Era Domnul Iisus Hristos. Apropiindu-se de țărm, unde corăbile erau acostate, Domnul Hristos, văzând că îl îmbulzește mulțimea, a făcut semn lui Petru și s-a urcat pe corabia lui. Și urcându-se pe corabia lui, Domnul Hristos le-a vestit, nu ne spune evanghelistul Luca acolo și nici alți evangheliști, ce a rostit Domnul Iisus, ce predică, ce cuvântare a spus el, dar cu siguranță că el a vestit ceva din Evanghelia Împărăției. Atât Domnul Hristos, cât și ucenicii, în perioada aceea, au vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. După cinzecime, când s-a întemeiat biserica, apostolii și cu mod deosebit apostolul Pavel au vestit Evanghelia Harului lui Dumnezeu. E o deosebire. Și momentul acesta, când Domnul Hristos a terminat cuvântarea, i-a spus lui Petru, depărtează corabia la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Răspunsul lui Petru a fost un răspuns care exprima neputința, teama, desamăgirea. Doamne, toată noaptea ne-am chinuit și n-am prins nimic. Iubiților, stăteam și mă gândeam la lucrul acesta și desigur că și dumneavoastră când citiți textul, cine vorbește cuvântul lui Dumnezeu prin Domnul Hristos când spune depărtați-o și la adânc? Nouă, ca oameni credincioși, ne vorbește că este bine să mergem puțin mai în profunzime, să cugetăm mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, să nu fim superficiali și să rămânem doar la faptul că ne-am făcut planul, că am citit de dimineață, mai citim seara și atât. Și la capitolul cugetare, la cuvântul pe care l-am citit, stăm întotdeauna destul de deficitari. Deci să avem în vedere lucrul acesta când citim cuvântul, ia depărtează Maria puțin, mai departe acum cugetarea ta la cuvântul pe care l-ai citit. Al doilea lucru ne vorbește despre faptul că expresia lui Petru, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, ne vorbește de faptul că adeseori când nu-L aveam pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, dar și acum, ca și credincioși, adeseori ne întoarcem cu corabia goală pe țărmul împrejurărilor noastre. De ce? Pentru că la împrejurarea pe care a trebuit să o traversăm, Fie că a fost o încercare, un necaz, am plecat fără să fim pregătiți, neavându-L pe Domnul Hristos la bordul corăbiei noastre. Și ne întoarcem câteodată desamăgiți, ca unii care n-am reușit. Și lucrul acesta ne învață cuvântul că trebuie să învățăm de fiecare dată câte o lecție. Dar la cuvântul Tău voi arunca mrejile. Și arunca mrejile și a pescuit o cantitate așa de mare de pește încât a trebuit să facă semn celorlalți fii ai lui Zebedei, Iacov și Ioan, să vină, s-au umplut corăbile și Petru, copleșit de dragostea Domnului Hristos, în genunche în fața Domnului și spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și Domnul Hristos îl mângâie cu această minunată invitație: nu te teme, vino după mine și vei fi pescar de oameni. Iată, de data aceasta, pescarii aceștia, Petru și Ioan, merg spre templu. Dar ei au învățat o lecție, și anume că, fiind în lucrarea Domnului ca apostoli, ca ucenici, ei trebuie să pescuiască. Și Domnul Dumnezeu ne dă și nouă această lecție, că orice credincios, bărbat sau femeie, tânăr sau vârstnic, el este un pescar. Fie că este un pescar cu undița, cum a fost acum. Ei au fost niște pescari cu undița, a fost numai un om. Acesta era orogul din naștere, infirmul din naștere. Dar altădată au pescuit în mulțime, așa cum Petru a pescuit și la prima lui cuvântare, 3.000 de suflete s-au întors la Dumnezeu. Asta a fost mreaja Evangheliei. Și de data aceasta vrem să vedem că și noi suntem un pescar. Întrebarea este, ne folosim de ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ca anume să aruncăm undița când trebuie și unde trebuie, să aruncăm mreaja când trebuie și unde trebuie, dar vreau să spun că nu toți pot să fie pescari cu mreaja, dar pescari cu undița pot să fie. O vorbă ne spune cuvântul lui Dumnezeu, rostirea numelui Domnului Hristos. Deci lucrul acesta, tratatul acesta, vi l-am dat în numele Domnului Hristos. La revedere, îi spui unui bolnav pe care te-ai dus să-l vizitezi și ai spus colegului lui de pat, din cameră, din rezervă, sau Domnul Iisus te iubește, nu te lasă. Un cuvânt din acesta este ca și cum ai fi un pescar de suflete. Deci lucrul acesta este pentru noi foarte bun de pus la inimă. Mai departe, ce vedem noi aici așa? Că ei au făcut un drum împreună. Expresia aceasta împreună ne aduce aminte de ce ne spune cuvântul. Să fim o unitate, să fim întotdeauna în aceleași sentimente sau simțiri, o unitate în ce privește voința sau drumul nostru pe pământul acesta vremelnic, pe calea îngustă, dar sigură, care se îndreaptă ascendent spre patria veșnică, să fim împreună. Prorocul Amos, în capitolul 3, versetul 3, spune lucrul acesta. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Amos 3:3. Ce ne spune lucrul acesta? Că fiecare trebuie să fim atenți cu cine ne învoim. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Ce legătură este între cel credincios și cel necredincios? Iubiților, și aici trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește tovărășiile noastre. Să fim cu discernământ și să-L întrebăm pe Domnul Hristos. Credincioșii au făcut și ei, mai ales după Revoluție, diverse întovărășiri din acestea. Am văzut și pot să spun că sunt cazuri din acestea care au cules roadele desamăgirii. S-a asociat cu un necredincios, a făcut o firmă și nu a fost binecuvântată de Dumnezeu. Foarte rar, foarte rar să poată să zică cineva că s-a nimerit bine. De ce să mai zicem despre acest împreună în ce privește întemeierea unei familii. Trebuie să ne dăm seama, lucrul acesta este pentru mine un prilej de rugăciune personală pentru bieții tineri din adunările creștine care pornesc cu entuziasm să-și întemeieze o familie, cu entuziasmul acesta al firilor, pentru că dacă ar sta mai atent să judece cum trebuie să facă pasul acesta și să stea la picioarele străpunse ale Domnului Hristos, nu s-ar întâlni atât de devreme pe scările tribunalului la divorț. Este ceva incredibil ceea ce se întâmplă în adunările, nu mă refer, este vorba de, în general, de bisericile locale, nu contează denominațiunea, dar vreau să spun că este un lucru trist. Și atunci, cuvântul acesta împreună trebuie să ne arate că noi suntem împreună ca familie cu Domnul Hristos și cu El pe drumul vieții. Un loc de rugăciune ne vorbește despre templul din Ierusalim. El avea să cadă, așa cum a profețit Domnul Hristos în ziua floriilor, în duminica floriilor, în fața porților cetății Ierusalimului, când lumea plină de entuziasm îl întâmpina cu osanale, cu strigăte și cu cântări de laudă, Domnul Hristos, în contrast cu ei, se oprește în fața porților Ierusalimului și a plâns: Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos, că nu va rămâne piatră pe piatră, avea să pună la îndeplinire generalul Titus, acest mare comandant roman care a ras Ierusalimul de pe fața pământului. S-a împlinit lucrul. Deci încă era în picioare templul din Ierusalim. Dar după distrugerea lui, locul de rugăciune n-a mai fost templu. Dar ce au fost? Au fost case, au fost medii familiare, intime, unde se adunau cei credincioși. Și mai mult decât atât, găsim că locul de rugăciune este creat de Dumnezeu și înscris în noi. Unde este partea lăuntrică a ființei noastre? Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt pe care l-ați primit de la Dumnezeu și care locuiește în voi? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți sau preamăriți pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Iată un templu unde ne retragem strategic când trece prin momente grele, când ești într-un loc din acesta, te cobori în templul acesta și îl întrebi pe Domnul: ce fac în situația aceasta, Doamne Iisuse? Poate să strige cei din jur, să fie gălăgie, hărmălaie, în templul acesta lăuntric e liniște, e pace. Mai departe, un ceas al rugăciunii. Din punct de vedere fiziologic, mi se pare nepotrivit la ora 4 după amiază și totuși rugăciunea nu ține seama nici de timp, nici de loc și nici de împrejurare. Deci ei mergeau la templu la ceasul acesta al 10-lea la ora 4 după amiază. Și Domnul Iisus ne este nouă ca model. S-a rugat noaptea, s-a rugat pe munte, s-a rugat pe mare și în toate împrejurările Domnul Hristos ne rămâne un model de săvârșit în ce privește viața de rugăciune. Avem și noi un ceas al rugăciunii, nu așa, în odăița noastră. Este bine să-l avem ceasul acesta și să-l respectăm, fie cu familia, fie dacă nu suntem singuri, să îl avem și să onorăm prezența Domnului Hristos și să-l cinstim cu momentul acesta de a sta la picioarele lui străpunse. Mai departe, unolog vindecat, orbul acesta, adică ologul acesta din naștere, dar mi-am adus aminte că și orbul era tot așa din naștere. Pe cine înfățișează acest olog? Iubiților, ne înfățișează pe fiecare dintre noi înainte de a ne întoarce la Dumnezeu. Eram niște ologi, adică nu puteam să mergem pe calea voiei lui Dumnezeu. Mergeam pe căile lumii, da, dar pe calea voiei lui Dumnezeu eram niște ologi, niște oameni infirmi. Și pentru aceasta Dumnezeu, în iubirea lui mare, a trimis la noi doi pescari, doi credincioși sau două credincioase înainte de a ne întoarce la Dumnezeu și care, neavând argint sau aur, adică lucrurile acestea trecătoare, pământești, valorile acestea, ne-a dat cel mai prețios dar pe Domnul Iisus Hristos. Și prin mila și îndurarea lui Dumnezeu ne-am întors la Dumnezeu fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, pe drumul vieții noastre de călători spre cer. Deci, e momentul acesta când Petru și Ioan îl vindecă pe ologul acesta și face lucrarea aceasta minunată, ne spune nouă de ceva, și anume că trebuie să ne facem și noi o întrebare de cercetare, și anume, ce le oferim noi semenilor noștri care nu s-au întors la Dumnezeu în stările de vorbă pe care le avem cu ei? Și că discutăm și problemele acestea, trebuie să discuți despre problemele cotidiene, despre pensie, despre nu știu ce, despre salariu, despre fel de fel de lucruri. Dar în afară de aceasta, ce le oferim noi? Este o întrebare de cercetare. Și aș vrea să vedem câteva lucruri care ne sunt necesare să ni le reamintim din cuvânt, și anume, într-o lume agitată, neliniștită, frământată cu privire la ziua de mâine, cu privire la viitor, cu privire la moarte, în lumea aceasta agitată, văd ei la noi ceva de la Domnul Hristos? Și anume, văd ei pacea Domnului Hristos la noi? În noi, în ființele noastre? Cuvântul ne spune în cartea prorocului Isaia, lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii va fi odihna și liniștea pe vecie. Isaia 32:17. Îl ține în minte versetul acesta. Mai departe, Domnul Hristos a spus, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14. Deci care este diferența cum oferă lumea pacea? Lumea oferă pacea din afară spre înăuntru. Domnul Hristos, în contrast cu ceea ce oferă lumea, ne oferă pacea din lăuntru în afară. E o diferență. Și lumea, când te vizitează că ești bolnav la spital, îți dă sfaturile într-adevăr din afară, nu sunt rele, să fii liniștit, să nu te agiți, să nu te îngrijorezi, și omul nu poate prin puterile lui. Domnul Hristos vine, vă las pacea, vă dau pacea mea. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune, într-o lume frământată, zice să nu ți se tulbure inima de vești rele. Și Domnul Hristos ne-a lăsat în cuvântul lui, prin Duhul Sfânt, un verset la Coloseni 3:15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Deci nu numai să locuiască pacea, ci să stăpânească în inimile noastre. Să avem în vedere lucrul acesta. Mai departe, un al doilea gând, să zicem, în legătură cu ceea ce putem noi, în urma unei întrebări de cercetare, ce le oferim semenilor noștri din jurul nostru. Într-o lume agresivă, în vorbire, în purtare, văd ei la noi o trăsătură caracteristică a Domnului Hristos, și anume blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Filipeni 4. Îl știm lucrul acesta. Vizitam o doamnă credincioasă niște ani în urmă, nu mai este în viața, a plecat la Domnul Iisus, și vizitând-o, era singură acasă, înaintată în vârstă, era ca o bunică, și dorea mult ca să o vizitez, și stând de vorbă printre altele, îmi povestea un lucru real din familia dânsei. Zic, fratele cutare, soțul dânsei, i-am spus numele, zic, unde este, nu este acasă? Nu. Zice, el e dus la Călimănești că face niște tratamente cu ape minerale pentru fiere și așa mai departe, și cutare. Și sunt numai eu singură. Dar ce credeți, zice frate Fiorel, zice, bă, el s-a dus, i-a spus numele și o vecină de apartament m-a întrebat pe mine, doamna cutare, zice, ați rămas singură? Zice, da, dar de unde știi? Zice, păi nu i-am mai auzit vocea, nu i-am mai auzit glasul lui domnul cutare, adică i-a spus numele soțului ei. Și soția a spus lucrul acesta, bineînțeles s-a rugat Domnul Iisus. Și de atunci cel care avea o gură mare și nu știu ce și vorbea, și-a lăsat mai încet, mai încet un credincios după ce s-a întors la Dumnezeu, nu mai vorbește, că îl țin toate coardele vocale și eu zic, văd să ceartă și ăștia tot în familie ca și noi ăștia alții. Deci lasă vocea și tonul mai încet. Eu sunt sătul pentru că mi-aduc aminte, pe vremea când lucram, eram într-un birou 6 și pe vremea regimului trecut, ce țăcăneau telefoanele, n-aveam timp nici sandvișul să mi-l mănânc și cu tare. Și aveam un șef, un director al nostru care era peste noi, peste serviciu pe care îl făceam și acesta... Când îi auzea pe colegii mei că vorbea cu țara, cu satul mare, cu Bihorul sau cu cine vorbeau și strigau tare la telefon, colegul ăsta, directorul acesta cu tare, le făcea observațiile. Mamă dragă, vorbea el, el era ardelean, mai încet el și făcea semnul acesta. La vedeți pe Viorel, nu-i aud glasul. Vă rog să vorbiți mai încet. Deci am reținut că și alții sunt atenți la gălăgia aceasta. Sigur că acum când vorbești, ții o predică la mulțime, trebuie să vorbești mai tare, că nu toți aud și aud auzul fiind, dar vreau să spun că în familie, în general, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Dar Domnul Iisus a zis, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, deci blândețea. Mai puțină asprime în familie, în relațiile soț-soție, între părinți și copii. Deci, un al treilea gând pe care aș dori și l-am reținut de aici, din textul acesta, este acesta. Într-o lume nerăbdătoare și nervoasă, care vrea să rezolve orice problemă cât mai repede posibil, văd ei la noi răbdarea Domnului Hristos? Este o întrebare de cercetare. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului Iisus, ne spune Iacov la capitolul 3. Domnul Hristos zice, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Sigur că nu le câștigăm pentru o eternitate, că aici a plătit Domnul Hristos prețul, dar vă veți câștiga sufletele voastre, că nu vine stresul peste tine dacă ești răbdător și dacă ai învățat că una din virtuțile care formează acest buchet al Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt, este îndelunga răbdare. Și atunci să fim atenți la lucrul acesta. Un alt gând pe care l-am reținut aici este acesta. Într-o lume tristă, într-o lume apăsată, văd ei la noi bucuria care vine de la Domnul Hristos și care este face parte din roada Duhului Sfânt? Semnul întrebării. O să ziceți, ce să mă bucur că vin numai necazuri în familie. Sunt unele familii încercate foarte mult. Asta e voia lui Dumnezeu. Unora le dă mai mult, altora mai puțin. El e suveran. Și vreau să spun că în privința aceasta, bucuria ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, Roman 5. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cum e posibil lucrul acesta? Iubiților, nu ne bucurăm de necazurile noastre. Cine să se bucure de necaz? Dar ne bucurăm în necazurile noastre. De ce? Pentru că Domnul Hristos este prezent cu noi. Iată că eu sunt cu tine, Maria, în toate zilele. De ce să fii tristă? Și noi am învățat și comuniunea aceasta cu Domnul Hristos. Pentru că vreau să spun într-o paranteză. Dacă îi întreb pe credincioși, sigur, stai de vorbă, ai citit ceva? Da, am citit ceva. Și a făcut planul de dimineață. A citit toată ziua, după aceea merge la serviciu. E lucru real acesta. Și ocupat cu problemele lui sau gospodina la bucătărie și așa mai departe, Domnul Iisus rămâne ca un străin. Păi tu ești singurul străin aici care mergi pe drum spre Emaus cu noi, de nu știi ce s-a întâmplat? Ei erau credincioși, ei credeau în Domnul Iisus. Dar pentru momentul, etapa aceasta spre Emaus, Domnul Iisus era un străin. Așa și la noi. Foarte puțin credincioși am învățat lucrul acesta. Comuniunea sau părtășia cu Domnul Iisus. Fraților și surorilor, aceasta însemnează nu numai să cer, să vin, Doamne, și acum dăm, ci să mă descarc Lui. Doamne, acum sunt tristă, îți mărturisesc ție lucrul acesta și întristarea mea vreau să o arunc asupra Ta. Pentru că Tu așa îmi spui, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și lucrul acesta ne-l spune împăratul David când era urmărit de Saul în peșteră. Aruncă-ți ochii, Doamne, la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine. Și stă el și după o revelație, dar Tu, Doamne, Tu ești scăparea mea, Tu ești turnul meu de scăpare. O comuniune înseamnă aceasta, o părtășie, adică nu mai stați de vorbă cu gândurile și cu apăsările dumneavoastră, ci cu Domnul Iisus. Sunt trist acum, Doamne, dar spun ție, trec prin momentul acesta, mă descarc, deci comuniunea aceasta te eliberează de stres, te eliberează de apăsare și să fii un om liber, să te bucuri. Mă bucur, Doamne Iisuse, în necazul acesta că Tu ești prezentă cu mine, ești prezent cu mine. Mai departe, într-o lume fără nădejde, fără speranță, fără un orizont luminos cu privire la veșnicie, văd ei, semenii noștri la noi, această nădejde, o speranță, o nădejde care trece dincolo de lucrurile văzute, care trece dincolo de moarte, la acela care este viu și care a zis, eu mă duc să vă pregătesc un loc. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Deci vreau să vă spun că Domnul Hristos, când a finalizat rugăciunea Lui, care este consemnată de Evanghelistul Ioan în capitolul 17, intitulat Rugăciunea Lui Iisus, spune cuvintele acestea. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o. De ce? Punem noi întrebarea. Pentru ca să vadă gloria sau slava mea, glorie pe care mi-ai dat-o înainte de a fi lumea. Deci să zic că este vorba de speranța aceasta pe care o trebuie să o împărtășim sau nădejdea aceasta a noastră. Domnule, este adevărat că dumneavoastră ai stat cu el cu un pensionar bătrân pe canapea într-un părculeț sau undeva. Te-am văzut trist, te-am văzut apăsat, vreau să spun că eu am altă nădejde. Patria mea veșnică este sus, Domnul Iisus a dus să-mi pregătească un loc. Dacă va fi să mor mâine sau peste 100 de ani, dacă este vorba românului să trăiești 100 de ani fără reparații, eu știu unde merg, la Domnul Iisus, în casa Tatălui. Și în șghebezi faci un fel de mărturisire a numelui Domnului Hristos, pe lângă celelalte care le discută. Ce să auzi de la un om din lume? Auzi decât numai cârtiri, nemulțumiri, vorbiri de rău, fie despre dregători, fie despre alții și așa mai departe. N-auzi nimic bun și atunci argint și aur noi n-avem, astea le au lumea, dar avem un lucru pe care l-a dat Petru și Ioan orbului, numele Domnului Iisus. Ce nume minunat este acesta! Iubiților, noi prea mult nu vom mai sta pe pământul acesta. În curând, Domnul Iisus, după cum vedeți dumneavoastră, este și pentru România o încercare lucrul acesta. Tăteam și cugetam în rugăciune și mereu am în vedere lucrul acesta împreună și cu soția. Țara noastră este încercată în mod deosebit. Vă uitați dumneavoastră și cu asta aș vrea să închei. Au făcut previziuni oamenii care cercetează natura înconjurătoare, meteorologii aceștia. Și au spus, am fost atent, în toamna trecută, încă nu venise Crăciunul, și au făcut o predicție și anume că va fi o iarnă timpurie, o iarnă lungă și geroasă. Nici de cum nu s-a confirmat. În februarie și în ianuarie a fost ca toamna. Exact așa am reținut lucrul acesta. Ca toamna a fost. Și a venit, în contrast cu lucrul acesta, a venit iarna în luna mai, a venit, văzusem berzele în cuib, stol de grauri, au murit cu toții când a venit, au venit cerurile acelea. Și vreau să spun că prin ceea ce s-a întâmplat acum, perioada aceasta, dumneavoastră vedeți cum a încercat România, matematic, nu numai județ cu după județ l-a luat Dumnezeu cu aceste ploi, rupere de nori, cu aceste inundații locale care le-a luat gospodăriile, vietățile din gospodărie, la mulți săraci și mai ales în zona Ardealului, pe acolo pe unde sunt, a plouat în București, în partea de nord și în rest, în toată capitala n-a dat un strop. Și așa a fost și în alte localități. Dumnezeu a cercetat și cercetează România. Dar nu numai România, și alte țări, și în America, și peste tot, și în Japonia, mari inundații. Ce ne spune lucrul acesta? Ne vorbește nu ca semne premergătoare răpirii, fiindcă noi așteptăm răpirea, de ca semne premergătoare în vederea celei de-a doua venire a Domnului Hristos. Și Domnul Hristos folosește expresia asta, pe alocurea, pe alocurea. Exact așa a fost pe alocurea. Unul i-a distrus 11.000 de hectare, peste 11.000 sunt inundate, greu, te uiți, mergeam spre Târgoviște, mă uitam, parcă ieși din Nămol, prilej de rugăciune pentru țara noastră. Un popor în care foarte puțin sunt care mai ridică mâini curate spre cer și care se roagă pentru țară, pentru națiune. Oare știu să critique și atât. Nu poate să fie binecuvântat un popor și în situația aceasta, fără îndoială că este pentru noi încă un prilej să ne rugăm pentru cei care sunt semenii noștri și care sunt conaționalii noștri. Dar lucrul acesta ne vorbește că noi trebuie să fim gata. Nu contează cine suntem, unde stăm și ce meserie avem noi. Domnul Hristos ne spune prin cuvântul Lui, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 8. Este și un prilej de rugăciune acesta, bănuiesc, și pentru dumneavoastră, ca să-L rugăm în rugăciunile noastre, Doamne, te rog să mă păstrez credincios sau credincioasă și să-mi faci parte de un sfârșit bun. Nu știm cum vine acesta, dar mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Noi l-am început cu Domnul Hristos și trebuie să-L sfârșim cu Domnul Hristos. El să ne ajute la aceasta. Amin.